Eta gaur berian, azaroren 21an alako agerraldi bat, alako mintzaldi bat izanen dugu Elizondoko Arizkunenean, atxaldeko 7etan eta Baztango Sortuk konbidaturik Gabirel Ezkurdia Arteaga hementxe izanen dugu, bai politologoa eta nazioarteko gaietan aditua dena, eta bueno, batez ere geopolitika ze ikerketa taldeko kideare badena, eta bueno, batez ere egungo egora hola mundua bere osotasunean hartute, egungo egurari buruz mintzatzeko, eta gurekin ere solasalditxo bat izanen du, orai, orantxen berian, egunon Gabirel.
Egunon bai.
Hola xe, ze modu zabiltza.
Ondo, zan behar, txarrak enduta dena ondo.
Hola xe ba, eta bueno, alako solasaldiak eta alako agerraldiak ere hanemenka egiten ere bai.
Bai, bai, oza, azpaldi honetan batez behi Palestina dela eta Ukraniako gerra dela eta ba, itzaldi pilo bat eman ditugu, eta bueno, beste prisma batzuk zabaldu nahian, ez, azken finean, komunikabidea dira gehien bat gizarte honetan iritziak eta markatzen dituztenak eta bueno, horren inguruan basko dago eztabaidatzeko.
Bueno, aurkezpenean Baztango Sortuk unen berri ematerakoan alaxe zion, nazioarteko egoera geroz eta konplexegoari eta gerrazalegoari begira daskeini nahi diogu munduaren ondik norakoak ulertu eta bakia eta justiziaren alde eskerrak egin dezakenaz gogoetatzeko. Baztakit, nondik eta biatiko zaren...
Alde batetik, normalean guritzaldi gehienetan azpimarkatzen dugu, ba, bueno, nola europearrak eta batez ere mendebaldearrak mundu atlantikoan bizi garenak gure zilborretik ikusten dugula mundua, ez? Eta hori mapak ikusita besterik ez ikusten da, ez? Nola beti Europa zentroan egoten da gure mapa guztietan eta mundu osoa ba, daukagu, ba, prisma, beste prisma batetik, ez? Eta gauzak aldatzen ari dira munduan, ja mendebaldea ez da munduko zentroa, ez gara munduko zilgorra, eta aldaketa guzti horien arabera, ba, bueno, tensioak sortzen ari dira, ez? Mundu bat hiltzen ari da, eta beste mundu berri bat sortzen ari da, eta tarte horretan, ba, Gramscik esaten zuen bezala, ba, fantasma edo mamu guztiak agertzen dira, ez? Uh-huh. Eta mamu hien artean, ba, handienetariko bat gerra da, ez? Horregaitik, ba, bueno, gaur egungo gatazka gehienak, zer ikusi handia duke, edo dute, ba, bueno, nazioarteko, egoera berri honen arabera, hau da, geopolitika, geopolitikak asko azaltzen ditu, edo ondo azaltzen ditu, ba, bueno, gatazka hoen oinarrian, ez?
Bueno, Ukrania eta Gazare aipatu duzu, eta, bueno, Ukrainiare lehenagotik hemen txezula jaurte batzu gatazka hori ere piztu zela, lehenagotik berradare hor zerbait izanen zen, NATO-ren itzelare hortxe dugu, orai azkeneko hortakoare hordago mai gainean, ba gerota ez erran daiteke erasokorrago nolapait agertzen zaigu alde bat eta ari erantzunez bertzia eta ez dakigu hau non gelditiko den.
Bueno, atazka hau 2014an hasi izan, fase asko izan ditu. Fase eratzena agian edo ezagunena 2022an, bueno, ba abiatu zen eta momentu honetan bai ikaragarrizko desastrea izugarri baten ondoren, ba, bueno, azkenengo gure ustez, behintzat, azkenengo egoera batean egon gaitezke. Trump ekargi esan du gatazka horrekin bukatu nahi duela, eta horretarako, ba, bueno, behartuko duela nolabait Zelenskik, ba, bueno, hor dauden errealitate, lurralde errealitateak, ba, onartzera, ez? Krimea, Donbaz, eta bar. Kontua da, ba, Bidenek eta beste sektore batzuek, ba, gerrarekin jarraitu nahi dutela, Zelenskik ez du onartuko inoiz, ehundaka milaka hildako guzti horiek ez dutela ezertarako balio izan, mendebaldeko geopolitikaren inguruko tresna huts bat besterik ez dela izan, eta horregaitik orain, ba, bueno, azkenengo txamponetan ez dakit nik gerra zabaldu nahi ote duten ba, misilien mehatzu honegaz, edo, ba, bueno, Zelenskik esaten duen bezala bera, indar posizio batean egon nahi du negoziaketetarako, baina argi dago Errusiak zentzu horretan, ba, bueno, bide nagusia daukala, ez? Berak Errusiak demostratu du ba sanzioekin, gatazka militarrarekin, bueno, ezin izan dutela berarekin eta Errusiak demostratu du ba bueno, mendebaldetik oso hausnarketa infantila egin dela Errusiaz eta naiz eta Errusia mendebaldeko NATO-ren helburua Errusia ahultzea zela eta Errusia nolabait zatitzea zela, ba, bueno, hori gaur egun ja ezinezkoa dela, ez? Rusia BRICSen barruan dago, ba, zati nagusietariko bat, Txinarekin harremana asko hobetu du, gerra honi esker, eta horregaitik, ba, bueno, ikuspegia berriro ere, esan dudan bezala, ba, mendebaldearen zilgorretik egiten da.
Bueno, BRICS taldea multzoare aipatu duzu, Txina hortik gurdi horretatik eta tiraka, eta bueno, eta Txina eta Ameriketako estatu batuak azkenean ez dakit bi handi hoien arteko talka ekonomikoa bai, baina nortik aratagokoa ere bai.
Bueno, hori da nolabait, estatu batuetako sektore batzuek bultzatu nahi duten ideia, ez? Ba, hemendik denbora batera, ba, Taiwanen aitzakiz, ba, Ukrainian egin duten bezala, ba, nolabait, Txina erasotzea, edo Txina, no, ba, bueno, deseroso egotea, ez? Kontua da, ez berriro ere ez dugula ikusten mundua ikuspegi berdinetatik. Momentu honetan, BRICSen azkundea ikaragarria izan da. BRICS, Brasil, Rusia, India, Txina eta Sudafrika dira, hasi ziren izaten, nola baiteko erakunde ekonomiko komerzial potolo bat, txatu behar dugu zenbat biztanle dauden bakarrik bost estatu horietan, baina gero horri beste 31 estatu gehitu zaiez. Orain, momentu honetan munduaren erdia baino gehiago BRICSen barruan dago. Eta haien artean garatzen diren dinamika komerzialak eta ekonomikoak, ba, bueno, kriston kaltea egiten dioten momentu honetan, ba, gainberan dagoen estatu batuei eta bere aliatuei, kasu honetan Europar Batasuna. Eta beste baten bat hortik dagoena. Horregaitik, ba, lehen esan dugun moduan, ez? Gainberan dagoen potentzia edo hegemon batek, hegemon bat dagoenean, ba, askotan gertatzen da, ba, sortzen ari den beste errealitate horrek, hor gatazkak sortzen dituela, ez? Eta horretan gaude bai arlo ekonomikotik, Txinak, Rusiak, Brasiliek eta bar benetan beste moneta batekin adibidez landu eskero euren arteko komertzioa, ba, ziurazki dolar patroi moneta bezala, ba, desagertuko litzake eta horrek kriston kaltea ekarriko zion estatu bat behi, azteko delako zorrika handiena duena munduan, ez? Eta bestalde batetik, hor sortu daitezken ere dinamika horiek beste esparru askotara zabaltzen ari dira. Afrikan adibidez, mendebaldeko potentzia historikoek ez dute izan inongo gaitasunik, Txinak eta Rusiak eskaini dituen dinamika komertzial eta ekonomiko guzti horiek geldiarazteko. Orduan, ikusten ari da ere, azkunde hori potentzia multikultural eta multiestatuena, BRICSen inguruko potentzia horrek, eragina handia izaten ari dela Ego Ameriketan eta beste esparru askotan. Beraz, momentu honetan, ikusi dezakeguna da, mendebaldea dela edo mundu atlantikoa dela erabate isolatuta dagoena, ez? Naiz eta gure perspektiba edo gure zilborretik ikusten dugun mundua beste bat izan.
Baina alare ematen du ez, mendebaldeko Europan edo gurian betire ematen du ez, nolabait Europaren, mendebaldeko Europaren gainbera hortan sarturik gaudela.
Bai, dudari gabe, Ukrainiako gerra horretarako sortu zen. Azken finean, Europa behartzeko mundu atlantikoan egotera, ez? Azken kontuatu behar dugu, azkenengo hamarkada honetan, ba, Angela Merkelek eta beste Europar buruzagi batzuek aspaldian esaten zutela Europak beste ikuspegi bat izan behar zuela, ikuspegi euroasiatikoa, ez? Hobetu da zituela berarremanak Txinarekin, Errusiarekin, eta begiratu da zuela gehiago ekialdera, ez? Eta klaro, mundu atlantikoa ez dugu pentsatu behar bakarrik dela estatuen arteko nolabaiteko harreman bat, ez? Gogoratu behar dugu, 1945-tik, Europa osoa dagoela base militar amerikanoen beteta, ez? Estatu batu harrak badituzte base militar izugarriak, Alemanian, Italian, Espainian, ez? Eta horre guztiak badauka ere bere zeresana, ez? Ezken finean, Europar Batasunaren proiektu hori beti izan da mundu ikuspegi atlantiko horren baituta egon da, ez? Horrengatik, ez? Eta, bueno, ba, hori ere kontutan uki behar dugu, ez? Eta beste alde batetik, importantea da ikustea, azkenengo urte hauetan adibidez Europa zuzenean erasotua izan dela, adibidez Nord Streameko erasoa, edo orain ere kable berezioien zuntziketa, ez, izan dena egunokaz. Eta, bueno, hori guztia, beste sasoi batean, kasuz beli esaten dena izango zen, ez? Baina kasu honetan, Europak makur-makur ez du zer egin, ez, zer esan. Eta, bueno, nahaztu egiten dira hori informazioak, baina azken finean denok ikusten dugu argita garbi, nondik datozen erasoak, ez? Eta, bueno, hori da beste datu interesgarri bat, ez?
Bai, hartan ere aipatu zen ez, Rusiatik eta etorriko zen, gero hori gezurtatu zen, eta untekoan ere ez dakigu ze pasatiko den, azkenean, baina beste interes batzuk egon daitezke horrez, hala izateko.
Bueno, harri dago, interesa da, nola baite, Europa bere krisian, oso krisian handian dagoena, bai identitate aldetik eta baita ere ekonomikoki, eta arazo, berneko arazo handiekin, horretik eskumiturrak askunde handia dauka. Baina Europa izan zitekeen amerikanoentzat nola baiteko bueno, laguntzeko akuilua, ez? Makila, ez? Estatu batuetan krisi karagarria dago, arlo ezberdinetan, eta, bueno, ez dakigu Trumpek alizango duen hori berbideratu, baina barneko gatazka serio batean daude, ez? Bai, prospegi sozialetik, bueno, arazo pilo bat dituzte, bai, eta munduan preso gehien daukan estatua, biztun pandemia dago fentanilarekin, badago ere arazo handia etxe bizitzarekin, arazo handia osasun gintza sisteman, bueno, badaude faktore asko demostratzen dutenak segurtasun aldetik, bueno, deskomposizioan dagoen gizarte bat dela, ez. Eta ez bada berbideratzen hori, ba, gero eta egoera latzeagoan egongo da.
Hore, eta tartean, bizena ipatu dugu, baina Ekialde Hurbilean, Israel, Beriak eta bi hor egiten, eta nola baitere, alako babesa duela sentitzen duela, ematen du.
Bueno, bai, hori lotuta dago sionismoaren sorrerarekin, ez? Sionismoak hasiera batetik planteatzen zuen, gainera konstrukto bat, ez? Ezken finean, ez da existitzen ez herri judutarrik, ez nazio judutarrik, ez? Azken zinean, izegiten ari gara erlijio txiki batez, bakarri dira 15 milioi munduan, eta 15 milioi horietatik 8 milioi Israelera joan dira kolonizatzera, haien liburu sakratu ez, esaten omen zuten bezala, ba, jangoikoak emandako lurra hori ba, sakratua zelako. Baina hori guztia konstrukto bada, azken zinean horra joan dira mundu osoko hainbat pertsona, ustez judutarrak direnak, baina azken urte hauetan adibidez ari dira iristen Argentina pilo bat, eta gehienak ez daukate jator judutarrik. Da, azken finean, Theodor Herzlek esan zuen bezala, ez? Israel izan behar du mendebaldeko baluartea, ez? Asiako, bueno, basatiak geldiarazteko gune bat, ez? Eta mendebaldeko vanguardia hori izateko, ba, bueno, kolonizatu egin behar dugu, eta hori jantzi behar dugu, ba, nola baiteko arlo mistiko horrekin. Eta horretan ari dira, azken finean Israel da baluarte bat, egia da, da mendebaldeko baluartea, noren kontra, ba, bueno, gaur egon argiago daukagu, ez, ba, ba BRICS, baina beste esparru batzuetako, ba, bueno, herrien kontrako baluartea, ez. Eta, bueno, inongo lotxari gabe, ba, sari dira genozidio ikaragarri bat burutzen, gainera telebista guztien aurrean, inongo arazori gabe. Eta gure gizartearen arlo barri egiten dut askotan, ze sarritan entzuten diot batez ere politikari batzu hori hemendik, ez, zoru etikoa eta horako gozak, ez, eta, bueno, hemen ez dago lotxarik, ez, ez dut entzun, aspaldi honetan inungo kondenarik, hain famatua, ez dut inoiz entzun aspaldi honetan argi eta garbi adieraztea, ba, bueno, Israelen jarrera dara onartezina, ez, hor daude izirik, azken finean zoru etikoa balio du bakarrik, ba, palestinarrentzat, ez, edo beste batzuentzat, askapenaren bidean dauden herrientzat batez ere, ez. Horregaitik, ba, bueno, moralki eta politikoki dagoen razero bikoitza dagoenean, ba, hori horrek bertan bera uzten du, ez, esaten duten guztia, ez. Eta Palestinako kasuan, ba, inon baino argiago ikusten da, ez. Edo Sirian, adibidez, Sirian ere, pasadan urtean, terremoto ikaragarri bat egon zen, eta bakarrik BRICS-eko hainbat estatuek lagundu zuten, ze mendebaldeak zion lagundu gobernuari, esan ez, ba, bueno, diktadura bat zala ez. Baina beste hainbat diktadura edo dauden tokietan, ba, ondo lagundu dute ez, Maroko zen adibidez. Beraz, hori, razero bikoitza dagoenean, ba, hori ikusten dugu argita garbi, non dagoen, benetan hemengo mamuak non dauden ez, munduko mamuak.
Jokatzeko bi modor, eta guzi horiek eta gehiago zeurazki, agertiko duzu, aztertiko dituzu gaurko solasaldi untan, atzaldeko 7:00, hori akitzeko ez dakite Gabriel, hemen Euskal Herritik gauzak eta nola ikusten dugun, baino gehiago guzi unen aitzinean zeio kabide arde dezakegu, nondik jo dezakegu Euskal Herrian egura unen aitzinean?
Bueno, ez da erreza, Zaiatuko gara, itzaldiaren amaieran denbora baldin badaukagu, ba, bueno, eskerraren inguruan hausnarketa txiki bat egiten, ez? Batez be, ba, Europan eta Estatu Espainolean batez be, ba, eskerrak duen, ba, bueno, gainbera ere hori aztertzeko, eskuin muturaren bazkundea ere ulertzeko, eta batez be, ba, bueno, ze gauzetan huts egiten ari den eskerra, ez? Nik uste dute hor faktore berri batzuk sortzen ari dela oso, bueno, ilusio handia sortzen dutenak, Europako hainbat zonaldeetan, los papalak dira ondino, baina nik uste dute bat dutela zer esan handia eskerraren ibilbidean, eta, bueno, gaur egun arte bizi izan ditugun hainbat dinamika eta hainbat praktika, eta hainbat diskurtso, ba, pizka bat gainditu beharko ditugu, eta berreskuratu, ba, historikoki eskerraren logika zena, ez, ba, klase kontzientzia, eta horren arabera, ba, bueno, hausnartu 2024ko mundua, ez, ez dela makala. Kontutan eduki behar dugu eroltza teknologiko baten barnean bizi garela, eta horrek kriston aldaketak ekarri dituela bueno, esparru guztietara, ez, bai individualki, bai kolektiboki, eta horrek, ba, bueno, ba, gure gizartearen logikak ere aldatu dituela, ez. Horren arabera, ezin dugu hausnartu mundua duela 20 urte, 25 urte erabiltzen genituen parametroekin, ez. Eta hortik joan behar du, ba, daude hor erronka handiak, gai oso potoloak, bueno, askotan ikusi ez nahi ez ditugunak, edo ostaldu egiten ditugunak, ez, ba, bai inmigrazioaren kontua, baita ere identitatea, baita ere burujabetza, baita ere, ba, bueno, ba, globalizazioak ekarri dituen dinamika soziologikoen kaltea, eta hor barruan, ba, hor logika ezkertiar batetik hausnartu beharra ere, ba, bueno, ba, dauzkagun arazo larrienak, ez, etxe bizitza, kapitalaren, nola, kapitalak gure lurra eta gure ondasun guztia erosten ari den, bueno, elementu asko daude hausnartzeko, ez, denbora gutxi, baina elementu asko, apurka-apurka ez da behitza horiek zabaldu behar ditugu, eta, ba, batez ere, bueno, modu argi batez, ez, bestela trenak gainetik pasatuko baitu. Ba, bezala eta gizarte bezala.
Ba, hor dago, ez da, norlaniko gogueta, eta horri lotuta gaurko saioa, erramezala zazpitan, Elizondoko Arizkunenean, ba, Gabriel, eskarmine gurekin egoteatik, eta, bueno, jendea gure entzuliak ere animatikotugu, gaur saio hortara turbiltzerat.
Erto, hondo pasa.
Izanongi eta eskarmile, bai.
Egun honek zan, bai.